Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Dragi ascultători, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Bogdan Ciuputăriu la microfon și Adriel Răducan, ca întotdeauna. Adriel, te salut cu respect și cu mult drag și mă bucur să fim din nou împreună.
Te salut și eu, Bogdan, mai ales că astăzi discutăm un subiect care cu adevărat ne atinge și ne oferă posibilitatea să clarificăm anumite lucruri, să vedem cum gândesc poate și cei care ne ascultă, pentru că cu siguranță că subiectul va răscoli și pe ei, va trezi anumite sentimente, e un subiect emoțional, e un subiect legat de identitatea noastră națională, culturală, socială, de modul în care România a parcurs ultimii 36 de ani, dar și tot ceea ce a însemnat înainte de asta pentru parcursul nostru național. Și te las pe tine să spui despre ce vom discuta.
Mulțumesc! E un subiect, poate-l numesc și dificil, poate-l numesc și greu de abordat, pentru că începând cu câteva statistici, în primul rând, o să ne dăm seama despre ce este vorba. Este o opinie care s-a luat acum, o opinie publică, despre Nicolae Ceaușescu și despre perioada comunistă. Și din acest studiu, din acest sondaj, aflăm că 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun. Doar 24% consideră că a fost un lider bun, iar 8% au decis să spună că nu știu. Deci, pe lângă cei 66% se adaugă și cei 8%, putem spune asta, care ori sunt indiferenți, ori consideră că a fost un lider bun. Dacă mă întreb pe mine, Adriel, este o statistică destul de tristă, având în vedere că au trecut cât 36 de ani de la căderea regimului comunist, iar oamenii observăm ca o nostalgie a acelei perioade, o perioadă care a modificat, care a schimbat, care a zguduit din temelii toată societatea românească și nu pot spune că a adus foarte mult bine. Nu știu care este părerea ta în ceea ce privește acest lucru.
Problema apare când noi judecăm lucrurile doar dintr-o anumită perspectivă. Cred că trebuie să pornim de la ideea că noi doi n-am trăit niciunul în perioada aceea. Da. Nu suntem născuți înainte de 89, ci după 1989. Suntem născuți deja într-o Românie post-decembristă, într-o Românie post-comunistă, într-o perioadă de tranziție, într-o perioadă în care părinții noștri s-au luptat să ne ofere un anumit trai. Deci nu știm faptii concret cum era perioada respectivă, pentru că nu am trăit-o noi, dar am citit mult despre asta, ne-a preocupat subiectul și am ascultat pe mulți dintre cei care au trăit acele momente. Acum, discutam cu anumiți prieteni, cu anumite cunoștințe și unii dintre ei care sunt mai în vârstă îmi spuneau, dar tu n-ai trăit acea perioadă, n-ai dreptul să-ți dai cu părerea despre asta.
Da.
Mie asta mi se pare un sofism, o să spun din capul locului, mi se pare un argument ieftin. Pentru că nu tot ceea ce am trăit merită sau trebuie să fie dezbătut de noi și nu avem dreptul de a spune un punct de vedere doar pentru că am trăit sau nu am trăit într-o anumită perioadă. Și argumentul meu este următorul. Sunt atât de mulți oameni care trăiesc contemporan cu noi această perioadă și care nu înțeleg nimic din ceea ce li se întâmplă sau ni se întâmplă.
Deși trăiesc
în momentul acesta, dau niște păreri nu catalogate de mine sau de tine, aberante sau ciudate, ci de realitate, de însăși realitatea obiectivă. Trăiesc în conspirații, trăiesc în tot soiul de idei paranoide, de scenarii făcute de propriul lor bias cognitiv, pentru că discutam despre asta. Nu își bazează opiniile pe fapte concrete, ci pe feeling-uri, pe păreri, pe anxietăți, pe tot felul de teorii născocite de un vecin. Ori, genul ăsta de oameni au trăit întotdeauna. Iar înclinația ființei umane și psihologiei umane este asta, de a născoci tot felul de lucruri. Deci, cu atât mai mult pentru un regim care a reușit să ducă România, din punctul meu de vedere, noroi, se vor găsi tot felul de oameni care au interpretări diferite. Dar pe mine mă interesează să-i ascult pe acei oameni care sunt lucizi, care au demonstrat în timp ce roade au, care au fost și intelectuali, poate, care au avut o anumită cultură, care au înțeles ce înseamnă regimul ăsta în toată hidoșenia lui. Și care au priceput cum stă treaba din mai multe perspective, adică au o viziune holistică, nu una limitată. Când mă refer la viziunea limitată, viziunea limitată asupra lumii este viziunea în care interesul tău primează părerea mea, ce cred eu, cum era la mine pe scară. Ori când vorbim despre regimul comunism, asta a afectat o nație întreagă, o țară întreagă. Noi nu vorbim doar despre o scară de bloc din Suceava, dau un exemplu, sau de un sat din Telorman. Nu, vorbim despre o întreagă țară care a fost prinsă în această menghină a comunismului, fiind în Europa de Est, fiind în blocul acesta comunist, sub influența rusească, da, fostului URSS, și a tot ceea ce a însemnat filozofia comunismului. Numai că particularitatea în România a fost că am avut de-a face cu un comunism de tip naționalist,
da.
Socialism naționalist, în care Nicolae Ceaușescu, un dictator, a reușit să impună chiar cultul personalității mai târziu, după anii 70, chiar o cultură de tipul ăsta, noi cu ai noștri, suveranism, România, și o ușoară izolare chiar în anumite contexte față de Rusia. Adică un comunism românesc, dacă pot să-l numesc așa. Și faptul că noi am trăit în acea menghină, eu cred că ne-a dat foarte mult înapoi comparativ cu alte state care nu au avut experiența asta a comunismului. Cred în același timp că merită să discutăm bazat pe fapte lucide, așa cum spuneam, pe oameni care au înțeles foarte bine ceea ce a însemnat comunismul, pe date concrete care ne arată acolo unde ne-a dus un regim comunist. Și vedem și astăzi urmările, la 36, aproape 37 de ani distanță, vedem ce înseamnă ca un stat să fi fost 10 de ani subjugat de un sistem al minciunii.
Putem arunca o simplă privire la statele membre ale Uniunii Europene și vedem că România este pe ultimul loc la lucrurile bune și importante și pe primul loc la analfabeți, sărăcie și așa mai departe. Adică acestea sunt direct din prima clipă câteva indicații clare că România nu a avut o istorie atât de plăcută în ultimii cât 40-50 de ani,
da,
în ceea ce privește influența comunismului. Dar ne punem întrebarea de ce apare această nostalgie în cadrul oamenilor, pentru că, da, cum spuneai tu, n-am trăit în acea perioadă, dar întrebi oameni în vârstă care au prins acea perioadă din România și îți spun că, da, nu aveam multă mâncare, mâncam cartofi și mergeam și stăm la coadă la, cum se numea, cooperativă, nu?
Da.
Stăm la coadă la cooperativă câteva ore pentru un litru de lapte, dar, da, domne, aveam, nu știu ce spune, că aveam libertate, aveam un loc de muncă, știi, și argumentul ăsta locului de muncă, aveam joburi, aveam o meserie pe care o îndrăgeam. Și totuși diferența e uriașă. Acum mergi la un supermarket, în două minute ți-ai umplut coșul, ai toată libertatea, nimeni nu te oprește și lumea totuși e nostalgică pentru acea perioadă. Se ridică întrebarea de ce?
Eu vreau să ofer un răspuns care are legătură cu ce ziceam mai devreme.
Așa.
Și anume să reduci totul la interesul tău. La ce mă refer? Unii oameni erau tineri atunci.
Asta voiam să spun și eu, dar nostalgia tinereții.
Nostalgia tinereții, faptul că nu era neapărat regimul mai bun decât e acum, dar atunci aveai 20 de ani sau 30 de ani și erai în floarea vârstei și munceai și aveai prieteni și erai activ social. Practic, tu confunzi situația sau momentul în care era statul cu situația în care te găseai tu, momentul vieții tale. Dacă tu ți-ai trăit tinerețea atunci, nu înseamnă că era ideal. Înseamnă că a fost bine pentru tine, pentru că acel moment era momentul în care tu erai cel mai activ și ai resimțit altfel lucrurile. A trecut timpul peste tine, ai ajuns într-o perioadă de libertate, de democrație și ți se pare că nimic nu mai merge. Că e haos.
Erau tineri, erau lipsiți de boli, nu aveau probleme de sănătate.
Da.
Iar din câte știu, creierul într-un fel reușește să filtreze traumele, să filtreze, nu știu, foamea și problemele care erau atunci. Și își amintesc doar perioada bună. Eram tânăr, eram bine, eram sănătos, energic.
Socializam.
Aveam prieteni.
Aveam
loc în societate.
De muncă. Aveam un apartament pe care mi-l oferea statul contra unei sume modice pe care o plăteam. Aveam siguranță. Acum e haos economic, e competitivitate, este impredictibilitate. Acum există foarte multe multinaționale, companii care conduc lucrurile, atunci lucrurile erau cât se poate de fixe, statul coordona totul, exista o iluzie a egalității, eram toți la fel, apăreau unii poate mai răsăriți care mai aveau rude în anumite state sau în anumite zone și poate mai făceau import de blugi, de anumite lucruri pe care nu le găseai în mod uzual în România sau nu le găseai la fel de ușor. Lucruri de felul ăsta care au născut o ideologie a nostalgiei, a părerii de rău. Nu ne era nouă mai bine atunci, nu eram noi mai liniștiți. Și de aici s-au născut tot felul de teorii ale conspirației, cum că Nicolae Ceaușescu era de fapt un geniu nerecunoscut, un mare artizan, un strateg extraordinar, un om care a adus autonomia României, care și-a achitat toate datoriile, culmea făcute tot de el, dar asta nu se spune, un om care a reușit să scoată România din noroi, ce eram noi astăzi dacă nu era Ceaușescu să facă metrou în București sau dacă nu făcea autostrăzile acelea consacrate, noi pe ce drumuri mai mergeam, eram și astăzi în noroi. Asta mai merge uneori și către zona protocronistă, dacii liberi, adică are extindere mare teoria asta, dar cumva se oprește la comunism ca la o perioadă de aur, de făurire a nației, de creștere. Ai impresia că dacă ar mai fi durat comunismul încă 40-50 de ani, astăzi eram noi hegemoni împreună cu Statele Unite, Rusia și China. Cam asta e, de fapt, direcția în care merg aceste teorii, care nu sunt bazate pe nimic altceva decât pe manipularea maselor. Unii își doresc să manipuleze prin crearea unui trecut legendar, iar pe de altă parte, prin a crea false idei cu privire la ceea ce a însemnat comunismul și a deprecia prezentul, a deprecia democrația și a arăta că dictatura, chiar și în formele ei hidoase și de-a dreptul patetice, poate să fie o soluție pentru neam, pentru țara noastră, pentru România și, de ce nu, pentru multe alte state. Adică e un sistem replicabil.
Se mai întâmplă un lucru, Adriel. Multor oameni le place să fie conduși. În sensul că ei preferă să aibă un lider, cineva care să ia decizii pentru ei, să nu fie responsabili pentru ceea ce fac cu viața lor. Cum spuneai și tu, această cultură a individualismului pe care o avem acum, să fim individuali, să avem un loc de muncă al nostru, să ne plătim noi tot ce trebuie să plătim. Oamenii preferă să aibă un lider, cineva care îi conduce.
Să paseze responsabilitatea vieților la altcineva.
Da, și cred că foarte mulți oameni în acea perioadă preferau să trăiască așa. Să-i dea responsabilitatea lui Nicolae Ceaușescu, să fie el responsabil,
da.
Să-i conducă el. Ei să stea liniștiți, să aibă un loc de muncă, o să vorbim și despre asta, o locuință asigurată, lucruri care sunt de bază, știi, dar oamenii nu voiau mai mult.
V-am
era
să zic,
necesar supraviețuirii.
O pâine, știi, dar unii nici asta n-aveau, știi, da. Dar în ideea că, domne, măcar e ceva. Mai aud acest argument, domne, n-a murit nimeni de foame. Ba eu cred că au fost, pentru că există suficient de multe date despre asta în studii. Au existat oameni care au murit de foame sau care oricum s-au chinuit de-a dreptul, care au avut mari probleme în perioada respectivă. Nu mai vorbim despre electricitatea întreruptă, nu mai vorbim despre faptul că existau presiuni de tot soiul la toate nivelele ca să te conformezi unei ideologii, fie că tu îmbrățișau sau noi îmbrățișai, nu conta. Era o ideologie de stat, de partid. Nu mai vorbim despre inegalitatea socială, despre faptul că nomenclaturiștii, cei care făceau parte din partid, aveau nenumărate beneficii comparativ cu cei care erau oameni de rând și care nu se implicau politic.
Știi ce este culmea? Nicolae Ceaușescu ieșea în public, la TV, la radio, și spunea, avem, domne, avem de toate, avem și mâncare, avem și așa. România este o țară bogată. Adevărul e că stăteai acasă și îți zghiorțeau mațele. Adică el spunea că avem, dar de fapt nu era nimic, știi? Citeam un lucru foarte interesant în cartea 1984 de George Orwell.
Da.
Este aceeași perspectivă, se oferea și acolo. Oamenii erau săraci, nu aveau mai nimic, dar li se implanta în creier ideea că ei aveau.
Că totul e bine.
Ce-o bine, că e ceva normal să avem atât. Adică mai mult de atât v-am putea oferi, dar asta e maximul, știi? Nu se poate mai bine de atât. Cam asta folosea și Nicolae Ceaușescu. Era o modalitate foarte ingenioasă, psihologică, da. În care lucra.
Eu vreau să amintesc câteva lucruri pe care eu le consider de-a dreptul dureroase pentru un om care a trăit în perioada respectivă. 1. Cu siguranță că subiectul ăsta e ofertant, cred că o să mai avem o emisiune despre el, pentru că nu reușim să acoperim tot. Eu cel puțin așa simt. 1. Faptul că oamenii spun că o duceau mai bine atunci, unii dintre ei spun, dar trebuie să privim cine o ducea mai bine atunci și în ce sens. Am vizitat de două ori reședința lui Nicolae Ceaușescu din primăverii. Da, el o ducea foarte bine, la fel și familia lui. Nu mai spun despre cei care făceau parte din cercul apropiat, iar cei care conduceau anumite regiuni, sectoare ale partidului, în diverse zone, la fel, erau foarte bine. Pentru că comunismul nu înseamnă egalitate, așa cum se predică, așa cum se spune. În practică înseamnă un grup de privilegiați care culeg absolut totul de la popor și ei reușesc să-l gestioneze și îl gestionează normal, așa cum spune proverbul românesc, cine împarte, parte își face. Ei reușesc să-și aloce o mare parte din acea avere, iar poporul trăiește așa cum poate, se descurcă și din când în când mai oferă anumite lucruri ca să-i țină în frâu. Dar dictatura și tot ceea ce presupune comunismul n-avea nicio legătură cu acel spirit al egalității și al oamenilor muncii. Dom'le, cât de bine le merge celor care sunt oamenii muncii. Ori, aici cred că ar trebui să punem accentul pe realitate. Realitatea este că dacă erai parte, poate, din securitate, da, o duceai mai bine atunci decât o duci acum. Pentru că era suficient să faci anumite lucruri plăcute partidului și poate nici nu trebuia să te chinui prea tare și o duceai bine. Aveai o casă extraordinară, aveai beneficii, poate puteai pleca din țară, aveai libertate. Libertate, desigur, în anumiți parametri. Trebuia să spui ceea ce e plăcut liderului, dar în același timp o duceai bine. Însă un lucru pe care vreau să-l amintesc este lipsa de libertate. Mie mi se pare cel mai acut simptom al ceaușismului sau al comunismului. Tu nu aveai libertate să gândești. Sau puteai să gândești de la tine acasă. Nu aveai libertate să spui. Nici la televizor nici nu se punea problema, că avea un scurt informativ de știri în care se spunea ce a mai făcut tovarăș Nicolae Ceaușescu, dar tu nu puteai să vorbești despre libertate, tu nu puteai să-ți expui punctul de vedere, tu nu puteai să contrazici, nu? Nici măcar să contrazici, să pui în dezbatere publică un anumit proiect sau o idee, pentru că brusc erai redus la tăcere. Era atât de simplu și sunt cazuri nenumărate documentate de oameni care au avut curajul la muncă să susțină un alt punct de vedere sau în diverse contexte și au fost luați de securitate și nu s-a mai știut nimic despre ei. Atât de multe cazuri. Atât de multe cazuri. Ori asta e cumplit, să n-ai libertatea cuvântului, să n-ai libertatea de a spune un punct de vedere, să n-ai libertatea de a dezbate. Deci, practic, nu aveai libertate intelectuală, nu aveai libertate spirituală, nu aveai libertatea de a gândi. Trebuia să gândești în conformitate cu ceea ce dicta linia partidului. Noi astăzi, orice ar spune cineva, avem libertatea de a ne expune punctul de vedere. A, dar nici astăzi nu avem libertate, și astăzi suntem controlați. Există servicii, există, dar nu neg că există și alte lucruri care ne constrâng, dar avem libertatea de a spune așa cum gândim, de a ne expune punctul de vedere în spațiu public, cum o facem acum noi doi, fără a ne constrânge nimeni. Cineva poate crede că suntem plătiți, e libertatea lui, la fel. Și el are dreptul să creadă că altcineva e plătit, cum și noi avem dreptul să ne expunem punctul de vedere liber. Ori atunci nu puteai face asta. Pentru o emisiune de felul ăsta, cum realizăm noi atunci, cu siguranță că am fi fost pedepsiți.
Pușcărie mult.
Da.
Uite, noi când înregistrăm acum este 25 ianuarie, dar ieri a fost o zi specială, pentru că a fost Ziua Unirii Principatelor Române,
da.
Sau neoficial Ziua Micii Unirii. Știm că este o sărbătoare celebră în România.
Sigur.
Și ascultam un discurs, discursul președintelui.
Da.
Bine, nu îmi place să intrăm în politică în cadrul emisiunilor noastre, dar e un aspect pe care aș vrea să-l subliniez aici. În timpul discursului președintelui, lumea a început să huiduie.
Am văzut, da.
Iar el a spus un lucru extrem de important, care m-a cutremurat. A spus că se bucură că oamenii aceia au libertatea să huiduie.
Și că unii au murit.
Și că unii au murit, ca ei să aibă acea libertate să huiduie.
Exact.
Să-și spună părerea, să zică că nu le place ceva. Foarte bine, spuneți dacă nu vă place ceva. Și el a spus acest lucru, din toată inima le-a adresat asta. Un lucru extraordinar, un lucru bun pe care l-a făcut, pentru că oamenii aceia trebuia să devină conștienți că libertatea lor de a huidui, de a se purta, de a se comporta așa cum se comportau în acel moment, era o libertate care a fost câștigată cu greu, cu sânge, cu multă trudă, timp de generații întregi.
Da.
A fost nevoie să ajungă la un astfel de moment. iar faptul că, nu știu, că deveni conștient sau nu e partea a doua, asta nu știu să zic, dar e bine că s-a transmis mesajul.
Da, așa este. E în continuare ideii pe care noi o discutam, e foarte important să înțelegem că în perioada aceea minciuna era la cote alarmante. Tot ceea ce se spunea în spațiu public avea cu totul și cu totul altă însemnătate în spațiu real, privat.
Era trecut printr-un filtru automat. Cineva asculta înainte să ajungă la public mesajul acela.
Sigur, sigur. Ce ai spus tu mai devreme? O ducem bine, avem de mâncare. În realitate e celebră acea întâmplare a vizitei lui Nicolae Ceaușescu prin magazine care în realitate erau goale, erau umplute de fațadă și ulterior...
Le umpleau când venea el.
Ulterior erau golite pentru că în realitate oamenii nu aveau ce să mănânci, oamenii nu aveau... Totul se dădea imediat. Era cumplit. Apoi, când vorbim despre bunăstare, când vorbim despre a-ți fi bine, era o întreagă filozofie a susținerii unui punct de vedere doar de dragul liderului. Cum să spui de rău? Cum să spui ceva neplăcut? Trebuia să fii foarte atent că dacă cumva scapi un cuvânt, o glumă, un banc, ceva nepotrivit, s-ar putea ca securitatea să fie la ușa ta. S-ar putea ca vecinul tău să te toarne. Era plin de turnători, era plin de oameni care se dădeau prieteni, de trădători. Deci minciuna era până la cele mai abjecte forme ale ei prezentă în societate. Iar cele mai urâte trăsături ale oamenilor erau, într-un fel sau altul, instrumentalizate. Erau folosite pentru ca regimul să poată să conducă prin teroare, să conducă prin frică. Nu conta că ești sau nu ești de acord cu noi, trebuie să-ți fie frică. Noi suntem mulți, suntem puternici, avem puterea la dispoziție și putem să te constrângem să crezi ceea ce noi gândim. Și nu contează ce crezi tu, important este să faci ceea ce ți se spune.
Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Cred că vom fi nevoiți să mai facem o emisiune tot pe acest subiect.
Cu siguranță.
Ideile nu s-au terminat aici și putem dezbate mai mult. Până data viitoare, îi dorim ascultătorilor noștri să-și lase amprenta numai pe lucruri bune. Sperăm că informațiile pe care le-am oferit să fie hrănitoare pentru ei și să-i facă să gândească dincolo de aparențe și dincolo de nostalgia trecutului, desigur.
Așa ne dorim.
La revedere!